ինչ-որ մի անձ շատ ավելի հասուն լինի հոգեբանորեն, քան դե ասենք 45 տարեկան։ Եվ եթե խոսքը ամուսնության մասին է, շատ կարևոր է ոչ միայն ինտելեկտուալ բարոյական հասունությունը, շատ կարևոր է հուզական հասունությունը։
Ժամանակակից կյանքում կարծես թե երիտասարդները հոգեպես ավելի ուշ են հասունանում, ավելի երկար են մնում մանկական ու պատանեկան տարիքում, ավելի շատ են գնահատում իրենց ունեցած ազատությունը եւ խուսափում են ամուսնական պարտականություններից ու պատասխանատվությունից, ասում է Կարինե Նալչաջյանը, ու ավելացնում, որ բազմաթիվ երկրներում այսօր երիտասարդները ուղղակի չեն ամուսնանում, երեխաներ չեն ունենում, ինչն էլ իր հերթին ազդում է երկրի զարգացման վրա։ 23-24 տարեկան երիտասարդները խուսափում են ամուսնությունից, գերադասում են պարզապես միասին ապրել, մի օր էլ որոշում են, որ հոգնել են իրարից ու բաժանվում են։ Սա խոսում է դեռ ոչ կայուն հոգեբանական հասունության մասին։
Հիմա ժամանակակից քաղաքակրթության մակարդակով երբ նայում ենք, լավագույնը, երբ մարդը ըստ էության հասնում է այսպես թե այնպես հասունության, դա գոնե 22-23 տարեկան հասակն է։ Մինչև այս տարիքը ավելի շատ է հանդիպում սիրահարվածությունները, առաջին սերերը, վաղ հրապուրանքները եւ այլն։ Իսկ քանի որ սիրահարվածությունը եւ սերը դրանք հոգեբանական տարբեր բովանդակություններ ունեն, նույնիսկ երբեմն իրարից բավականին հեռու, այս իմաստով կարելի ասել, որ եթե ամուսնական դաշինքը կնքվում է այն տարիքում, երբ մարդը ավելի շատ պատրաստ է սիրը հարվելու, այսպիսի դաշինքները ցավոք սրտի, եթե նույնիսկ այսպես հուզականության շատ բարձր մակարդակների վրա են կնքվում, ցավոք սրտի երկար կյանք չեն ունենում, ավելի երկար կյանք են ունենում այն ամուսնությունները, որոնք կնքվում են գոնե մի 23-24 տարեկան հասակից հետո, երբ արդեն, գիտեք, որոշակի հուզական կյանքի, սիրո, որոշակի ճանապարհ մարդը անցած է լինում, այն կյանքի փորձ է ձեռք բերում։
Նալչաջյանի խոսքերով վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մինչև 22 տարեկան հասակը կնքված ամուսնությունները տևական չեն լինում, սակայն ասում են բացառություններ միշտ էլ կան։ Ես զրուցել եմ 23-ամյա Էդիտայի հետ, նա ամուսնացել է 19 տարեկանում, հիմա արդեն երեխա ունի, նաև սովորում է համալսարանում։
Ես արդեն ամուսնացած եմ, բալիկ եմ ունեմ, 23 տարեկան եմ։ Ըստ ինձ, իհարկե, երբ որ մարդ զգում է արդեն քո ընտրյալը, զգում ես, որ քո կյանքի ընկերն է, իհարկե կարող ես արդեն ամուսնանալ, եւ որ վստահ ես, մեկդ մյուսի վրա վստահ եք։ Ըստ ինձ, տարիքը կախված է մարդու արդեն հասկացողությունից, մարդու հասունանալու շրջանից։ Ես ամուսնացել եմ 19 տարեկանով։
Այդ ճիշտ է համարում, ասես որևէ ինչ-որ խնդիր չես ունեցել։
Իհարկե, մի քիչ ունեցել եմ, քանի որ սովորում եմ, դրա համար կարելի ասել, ինչ-որ խնդիրներ առաջացել են, բայց ընտանեկան պայմանները այնպես նա որ շուր խոչընդը չի հանդիսացել ոչ մի բան։ Ներկա պահին սովորում եմ գերազանց, ինչ որ ուրիշ խնդիրներ չեն եղել, չեմ փոշմանել։
Ավելի վաղ հասակում վտանգ կա շփոթելու սերն ու սիրահարվածությունը։ Սիրահարվածության դեպքում մարդուն տիրում է հուզականությունը, որ հաղթում է ինտելեկտին, ու շատ հաճախ երիտասարդը չի գիտակցում իր քայլի լրջությունը եւ դրա հետևանքները։ Հենց ամուսնանում են, այդ սիրահարվածությունը հանդիպում է կենցաղային մի փոքր խնդրի ու փշրվում, ասում է Կարինե Նալչաջյանը։
Դառնապես իր հուզականությունը բարձր է, ինտելեկտը իջնում է, մեծանում է հնարավորությունը սխալներ թույլ տալու։ Ես չեմ ասում, որ այսպես 100% անոց սխալներ են դրանք, բայց հնարավորությունը արդեն շատ է, ռիսկը մեծ է։ Լավ կլինի, եթե գոնե հետաձգվի, հա, եթե մի փոքր հետաձգում ես այդ կապը, չես խզում, չես կտրում այդքան թանկագին, հա, կապը, մի քիչ հետաձգում ես, արդեն մի քիչ սովորական են դառնում զգացմունքները, մի քիչ սթափ մարդիկ կարողանում են գնահատել։
Եթե վիճակագրություն անցկացնեմ ինձ հետ զրուցած երիտասարդների շրջանում, ապա կարող եմ ասել, որ նրանց կարծիքով ճիշտ է ամուսնանալ 22-ից 25 տարեկան հասակում եւ ոչ ավելի վաղ։
Բոլորս էլ ովքեր որ սովորում են, ասում ենք, որ ավելի ճիշտ է, երբ որ սովորենք, աշխատենք, նոր ամուսնանանք
24։ Չէ, 22-23։ Ոչ, դա ոչ էլ ուշ է։ Լրը ձևավորված չէ այդ մարդը, որ հասունացած չէ, կարեն 18 տարեկան ընտանիք պահել։
Չէ, չեմ ամուսնանալ, հաստատ, հաստատ։
Ինչո՞ն է ճիշտ տարիքը ամուսնանալ համար ձեր կարծիքով։ Քնաճի։
25 տարեկան։
22։ Նորմալ տարիք է։
Դե եթե ապահովված ունեն, դեմ չի ամեն ինչով, այո։
Միանշանակ երբ արդեն 24-23 տարեկան ես, որտեվ գոնե այդ տարիքում արդեն մի քիչ խելացիությամբ հասուն ես լինում, պատրաստ ես լինում ամուսնության համար, իսկ եթե ընդհանուր, եթե սիրահարված ես լինում, սիրահարված ժամանակ տարիքը դժվար թե մտածես, գիտակցես է, որ կարելի է մտածել ինչ-որ տարիքում, սիրահարված ժամանակ անում ես այն, ինչ որ խելքի տապչում։
Երբ որ սիրում ես, ժամանակը ամուսնացել։
Զրույցի վերջում Տիկին Նալչաջյանը ասաց, որ
բոլորովին չի ցանկանա երիտասարդներին վախեցնել ամուսնանալու, բայց նախ երևի գործում է այսպիսի մի շատ ոսկե կանոն, ինչ որ քայլ անելուց առաջ չշտապել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Սիրում եմ քեզ իմ Երևան, եւ չգիտեմ ինչի համար, սիրուն իշտ տատ ու ինչ դիվան, որ իմանամ ինչի համար։
Երևանում հրաշալի ինչ դժվար հարց
է։ Երևանում հրաշալիքը մեր օպերան է, Երևանում հրաշալիքը մեր մարզամերգային համալիրն է։
Երևի որ ամեն ուրեք շինարարություն է կատարվում։
Երևան, Երևան, իմ միակ օձևան, ես կանցնեմ կգնամ, դու ապրիր հարիտյան։
Մեր աղջիկներն են հրաշալիք, մեր անսնումանները չկան։
Ես կանչ աղջիկներն անցնում, նայում եմ նրանց ու մտածում, որ Երևանն իրոք արտասովոր է։
Ասկատն է շատ սիրուն, մեր Սևանն է շատ սիրուն, մեր բոլոր այս մշակութային կոթողները, եկեղեցիները շատ գեղեցիկ են սարքված։
Ասկատը։
Ինձ համար Երևան քաղաքը ինքնին հրաշալիք է, համալիրն եմ շատ սիրում, Մաշտոցի պողոտան եմ շատ սիրում, օպերա ակումբն եմ շատ սիրում, Պեպինոն եմ սիրում եւ Մարկո Պոլո։
Իմ համար ամբողջ Երևանն է, ամեն ինչը։
Օպերայի շենքը, համալիրը, հրապարակը մեր, Ձիտեռնակաբերդի այդ շինությունը, որը ես համարում եմ իրոք հրաշալիքներից մեկը, առաջնահերթը, որտեվ նմանបាន դեռ ես չեմ տեսել։ Հանրապետության հրապարակի տարածքը իր ամեն ինչով, հենց ասենք հյուսային պողոտան, ինչ որ բանով, որ նորություն է, այնտեղ էլ համարյա բան էլ չկա։
Zakazirokne, zapaplavokne, zagraf rafikne, ir utkayun, zamerojanne, zaelovikne, menk bolorov mer dezhnenk khavum, Sen aprume Messias cavaco Pensai se se aprume
Քաշի կենտրոնն եմ շատ սիրում, օպերային հարող հայացքն։
Մարտիկ են հրաշալի, ջազվեն, դատ եմ սիրում,
մեղեդի։
Բայց ես չգիտեմ այդպես բանը, ես շատ ված զարգացած տղա եմ։
Ես կամ ու պես գնամ կորչեմ, ու չի մանամ ինչի համար, գնամ պատմեմ նոր ու նորից, որ աշխարի կաղաքներից, կեզ եմ սիրում ամեն ինչ շատ, ու չէ գիտեմ ինչի համար։
Հրապարակը, օպերան,
Օղակաձև այգին շատ հրաշալի տեղ։
Հրապարակը։
Ես չգիտեմ, մի տեսակ հարազատ այն, որ ամենքին, որ ինքը փոքր է, այնց մեծ քաղաքներում շատ դժվար է շրջել մանգալ, իսկ եթե ցանկացած կոզած հայտնի տեղ օպերա, կինո Մոսկվայ, որ ուզում ես գնաս, հարաս երկու քայլ լանես ու տեղ հասնես, իսկ մեծ քաղաքներում չես կարա։ Դե մեկ էլ երևի մարտի 4-ից ես էլ որտեղից կարինա։
Հարազատ ու աննման, հույսի քաղաք Երևան։
Ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47, պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերտի։
Ներքին համարն է 1260։
Ձեր ռադիոընթնիչի ձայնը բարձրացրեք մի փոքր դաթարից հետո, ոչ պակաս հետաքրքիր թեմաները դեռ առջևում են։
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
եւ դուք
ես սիրում եմ ազատություն ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի Մաքս Լիբերտի ազատություն որի իրավունքն ունենք բոլորս
Snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Won't you tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen?
I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for you. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, oh.
3, 2, 1.
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Հիշեցնեմ, որ արձագանք ռադիոկայանի եթերում ձեզ հետ է ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Նախ Տաթևիկը կներկայացնի մեր մոլորակի տարբեր ծայրերում կատարվող հետաքրքիր իրադարձությունների ընտրանին։ Անձեմի բնակիչ գրադարանը վերադարձրել բավական հնամենի մի գիրք։ Գրադարանի աշխատակիցներն ասում են, որ չգիտեն, թե ով է վերադարձրել գիրքը, որը ըստ ֆարմուլյարի տվյալների վերցրել են առավել քան 100 տարի առաջ։ Ֆարմուլյարում նշված է եղել նաև, որ ուշացման դեպքում յուրաքանչյուր շաբաթ ընթերցողը տուգանվում է 10 պենիով։ Արաբական Միացյալ Էմիրատներում ստեղծվելու է Մոհամեդ Մարգարեի աշխարհում առաջին թանգարանը։ Թանգարանը բացվելու է Դուբայում եւ բաղկացած է լինելու 3 հատվածներից։ Առաջինը նվիրված է լինելու Մարգարեի կյանքին, երկրորդը եւ երրորդը մահմեդական սրբավայրերին եւ ուխտավայրերին։ Գերմանիայի ֆուտբոլային միությունը պայմանավորվել է Բավարիա ակումբի հետ սեպտեմբերի 2-ին ֆուտբոլային հանդիպում անցկացնելու մասին, որի ընթացքում լեգենդար դաշպասապահ Օլիվեր Կանը հրաժեշտ կտա պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլին։ Ինքը Կանը նշել է, որ իր համար դժվար կլինի հեռանալ ֆուտբոլից 20 տարի խաղալուց հետո, սակայն ավելացրել է, որ մեծ հետաքրքրությամբ է սպասում սեպտեմբերի 2-ին։ Լուրերը կազմեց եւ կարդաց Տաթևիկ Լազարյանը։ Այսօր չորեքշաբթի է եւ ուրեմն Max Liberty-ն կխոսի հոգեբանական խնդիրներից, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ լույսն ու գույնը մարդու հոգեբանության վրա, ինչ է գունաթերապիան եւ արդյոք այն որպես բուժման մեթոդ կիրառվում է Հայաստանում։ Հարցերի պատասխանը հոգեբանից ստացել է Նարինե Ղալեչյանը, եթերում հոգեբանական շարքն է։
Աշխարհի մի շարք երկրներում, մասնավորապես Եգիպտոսում, Հնդկաստանում եւ Ճապոնիայում գունաբուժություն ասվածը լայն կիրառում է ունեցել։ Մինչև այսօր էլ այս երկրներում դեռ օգտագործվում են գունաբուժության կամ գունաթերապիայի որոշ մեթոդներ։ Իսկ որքանով է Հայաստանում կիրառվում գունաթերապիա ասվածը։ Զրուցակիցս հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանն է։ Նրա փոխանցումը Հայաստանում այս ուղղությամբ թերապիաների ընթացքում կիրառվում է միայն մի թեստ, որը կոչվում է Լյուշերի թեստ։
Լյուշերի տեստի ներկայությունը կարող է հետևյալն, որ մարդուն առաջարկվում է հիմնական երկու գույներ եւ նրան խնդրում են որ ընտրել այն, որը ավելի իրեն դուր է գալիս։ Եվ այդ ընտրությունները հաջորդաբար կատարելուց հետո արդյունքում անցկացվում է նրա որոշակի հոգեբանական կերտվածության, այս կամ այն առանձնահատկություն կերպի վերաբերյալ եզրակացությունների։ Սա փաստորեն գույների ընտրությունից կախված կարելի է որոշակի անձնային որակներ գնահատել կամ բնութագրել։
Ավստրիացի փիլիսոփար Ռուդոլֆ Շտայներն առաջիններից մեկն է, որ խորությամբ ուսումնասիրել է լույսի եւ գույնի ազդեցությունը մարդու հոգեկան ներաշխարի վրա։ Շտայները գունաթերապիայի մեջ կարևորել է ոչ միայն գույնը, այլև լույսը։ Ըստ նրա տեսության, դեպրեսիայի ազդեցությունն ավելի մեծ է այն երկրներում ապրող մարդկանց մոտ, որտեղ ցերեկված տևողությունն ավելի կարճ է։ Ձմեռային շրջանում նույնպես, երբ ցերեկային լույսն ավելի քիչ է, դեպրեսիան ավելի է սրվում մարդկանց մոտ։ Ըստ որոշ ուսումնասիրությունների, կարմիր գույնի ազդեցությունը հետևյալ է. Այն արագացնում է արյան շրջանառությունը, լայնացնում անոթները, կապույտի երանգները, հակառակը նեղացնում են անոթներն ու դանդաղեցնում արյան շրջանառությունը։ Այս է պատճառը, որ մշտապես բարձր ճնշում ունեցող անձանց մասնագետները խորհուրդ են տալիս խուսափել կապույտի երանգների մշտական ազդեցությունից, հատկապես երկնագույնից։ Խաչատուր Գասպարյանն ասում է, որ գույների ազդեցությունը շատ անհատական է, որոշ գույներ տարբեր մարդկանց եւ տարբեր ազգերի մոտ անհատական ըմբռնում ունեն։
Միևնույն գույնը ունի յուրաքանչյուր ազգի մոտ տարբեր նշանակություն։ Օրինակ այն գույները, որոնք մեր դրոշի վրա են, կարող են մեր մոտ առաջացնել հերնասիրական, որոշակի նոր տիպի ապրումներ, որակներ, զգացումներ։ Կարևոր է, որ ինչ ասոցիացիա ունի այդ գույնը։ Որոշ ազգերի մոտ, ասենք իռլանդացիների մոտ, կանաչ գույնը չարաշահված է, որտեղ նա իրենց ազգային սիմվոլն է եւ շատ ավելի գույնը առաջի կետում է։ Նկատված է, որ ֆրանսացիները նախընտրում են սպիտակը եւ բաց երանգները։ Սրանք խոսում են նաեւ այն մասին, որ գույների ընկալման կա նաև որոշակի մշակութային կամ էթնո-հոգեբանական արմատներ։
Քանի որ վառ գույները նպաստում են երևակայության ակտիվացմանը, դիզայներներն ու հոգեբանները խորհուրդ են տալիս ննջասենյակի կահավորման եւ վերանորոգման մեջ օգտագործել ավելի մեղմ գույներ։
Վառ գույները նպաստում են երևակայության ակտիվացմանը, որի հետևանքով սկսում է ակտիվանալ հոգեկան բոլոր պրոցեսները՝ հիշողությունը, պատկերացումը, մտածողությունը եւ կարող են խանգարել մարդուն հանգստանալու, չէ՞, որ ննջարանում մարդը գնում է որպեսզի ամփոփի իր օրը եւ նա ցանկանում է ավելի շատ մեկուսանալ աշխարհի եւ աստիճանաբար կտրվել անցնել քնի աշխարհ։ Բայց այդպիսի վառ գույները, վառ ապրումների պատճառ կարող են դառնալ նրանք իրենց հերթին մտքեր առաջացնել, մտքեր իրենց հերթին խանգարել, ասես մարդը քնի անցնի։ Դիզայներները օգտվում են գունային գամայի ազդեցության հոգեբանական իմաստից, որովհետև եթե դուք ուզում եք ինչ-որ բան հատուկ ուշադրության առաջանացնել, այն ընդգծում եք ավելի կարևոր վառ գույներով։
Եգիպտոսում օրինակ վառ կարմիր գույնով բուժել են կնոջ անպտղությունը։ Նման խնդիր ունեցող կանանց խորհուրդ է տրվել օգտագործել կարմիր գույն ունեցող ուտելիքներ՝ բազուկ, ծմերուկ, բալ, ելակ, հաճախ օգտագործել կարմիր գինի եւ գրեթե միշտ կրել կարմիր զգեստներ։ Հագուստը նույնպես ազդում է մարդու ներաշխարի ու տրամադրության վրա։ Հայաստանում հատկապես տղաների մոտ հագուստի անբաժան գույնը սևն է։ Այս գույնը ֆիզիկայի օրենքի համաձայն ունի վնասակար որոշ հատկություններ։ Մուգ եւ բաց գույնի հագուստներ կրելն ինչ ազդեցություն ունեն մարդկանց վրա։ Լսենք հոգեբանի բացատրությունը։
Սևը բիոլոգիական տեսանկյունից, ուղղակի ֆիզիկայի օրենքներով վնասակար է, որովհետև բոլոր գույները ինքը կլանում է սևը եւ փաստորեն չի անդրադարձնում գույն։ Եվ կլանված գույների մեջ կլանվում է նաեւ էներգիա, որը որ փաստորեն կարող է խանգարել մարդուն, հատկապես արև շոգ ժամանակ սևը երբեք խորուրդ չի տրվում, ընդհակառակը հարկավոր է ընտրել բաց գույներ, հատկապես սպիտակ, որը անդրադարձնում է բոլոր գույները եւ դրանով իսկ փաստորեն մենք տեսակ ասես պաշտպանվում ենք դրացուցիչ էներգիաների մուտքից դեպի մեր օրգանիզմ։ Այնպես որ երկնագույնը, որը խորուրդ է տրվում կանաչը բաց երանգներով, դրանք ավելի, եթե ֆիզիկայի տեսանկյունից նայենք, քիչ էներգիա եւ գույներ եւ ճառագայթներ կլանող գույներ են եւ այս տեսանկյունից արդեն իսկ դրանք դրական նշանակություն ունեն։
Մեր հաջորդ հաղորդումը կրկին գույների մասին է լինելու։ Կխոսենք թե ինչ գույն է խորհուրդ տրվում օգտագործել մանկական ննջարանում, սննդակարգում եւ հագուստում, եւ թե ինչպես են գույներն ընկալում երեխաները։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նարինեն։
թվականի ամառային օլիմպիական խաղերն, ինչպես հայտնի է, կանցկացվեն Պեկինում։ Դրանց նախապատրաստվում են նաև մեր ազգային հավաքական թիմերը։ Այսօր Հայաստանի ամերիկյան համասարանի կենտրոնում սեմինար է անցկացվել, որի ընթացքում քննարկվել են թիմերում ընդգրկված մարզիկների նախապատրաստման խնդիրները։ Սեմինարին ներկա է եղել և բացման խոսքով հանդես է եկել սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Արմեն Գրիգորյանը։ Ինչ հոգեբանական և առողջական խնդիրներ պետք է հաղթահարեն մեր մարզիկները Պեկին մեկնելուց առաջ։ Սեմինարի մանրամասներին տեղյակ է Էրիկ Ղազարյանը։
Սպորտային գիտությունների դոկտոր Վահան Շաքարյանը կարևորում է այն բնակլիմայական առանձնահատկությունները, որոնք առկա են Պեկինում։ Ըստ Վահան Շաքարյանի, եթե Հայաստանը ներկայացնող հավաքականները հաշվի առնեն Պեկինից ստացված տվյալները, ապա Հայաստանը ներկայացնող մարզիկների Պեկին 2008 օլիմպիական խաղերում հաջողության հասնելու հավանականությունը մի քանի անգամ կմեծանա։
Ինչ պետք է իմանանք այսօր։ Եվ մարզիչները, եւ բժիշկները, եւ դիտ աշխատողները, մարզիկները տենինի վերաբերյալ, որպեսզի կարողանան ճիշտ նախապատրաստվել այդ օլիմպիական խաղերին։ Հարցը նոր առաջին։ Գիտեք ինչ բարձրության վրա է գտնվում Պեկին քաղաքը։ Ինչքան է լինելու օդի խոնավությունը օգոստոս ամսին, երբ որ ասենք ասելու ձեր սպորտաձևի մրցումներ։ Գիտեք արդյոք ձեր սպասվող մոտավորապես օդի ճնշումը ինչքան է լինելու։ Գիտեք արդյոք սպասվող ջերմաստիճանը կարության, որը պետք է լինի Պեկինում։ Նման հարցադրումները սրանք ուղղակի հարցադրումները չեն, սրանք այս հարցերի պատասխանները շատ և շատ կարևոր են օլիմպիական խաղերի նախապատասխան համար։ Նման հարցերը կարգավորելը դրված է այսօր գիտական խմբի և բժիշկների վրա։
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել մարզիկների ֆիզիկական և հոգեբանական փոփոխությունները, երբ վերջիններս հասնեն Չինաստանի մայրաքաղաք։ Այստեղ օդի խտությունը, ջերմաստիճանը և մթնոլորտային ճնշումը բավական տարբերվում են Հայաստանի բնակլիմայական պայմաններից, ինչի հետևանքով կանխատեսվում է, որ հայ մարզիկները ավելի շատ ջուր կօգտագործեն Պեկինում։ Վահան Շաքարյանը մտահոգություն է հայտնում, որ դրա հետևանքով տարբեր քաշային կարգերում հանդես եկող մարզիկները հնարավոր է խնդիրներ ունենան, որոնց հաղթարման պետք է զբաղվել ոչ թե ամռանը Պեկինում, այլ հիմա Հայաստանում։
Կապված Պեկինում օդի խոնավության հետ կա ևս մեկ շատ կարևոր հանգամանք, որը յուրաքանչյուր մարզիկի յուրաքանչյուր թիմի բժիշկ պետք է իմանա։ Քանի որ օդի խոնավությունը և օդի ճնշումը և ջերմաստիճանի փոխհարաբերությունները անսովոր են Հայաստանի բնակիչների համար, այսինքն մեր մարզիկների համար, ուրեմն մեր մարզիկների ջրի խմելու քանակը շատ ավելի է։ Ինչքան է դառնալու ջրի պահանջը ամենապարզ օրը մարզիկի համար, երբ նա գտնվի Պեկինում պատրաստվելու օլիմպիական խաղերին։ Դա կազմել է ամենապես ամեն քաշի 10 կիլոգրամի համար մոտավորապես 250-270 գրամ ջուր պահանջը օրվա ընթացքում։ Իսկ ինչպես արգելում ենք այդ անձանցերի սպորտ մարզիկները, ովքեր որ քաշային կատեգորիաներում են հանդես գալիս և ասենք դա կարող ավելի նրանց քաշի վերաբերվել։ Ուրեմն կարելի է լրացնել այդ ջրի պահանջը ինչ որ ճանապարհներով, որպեսզի չազդի մարզիկի քաշի վրա։
Սեմինարի մասնակիցները կարևորացին նաև, թե որտեղ և ինչ պայմաններով են հանդես գալու մեր մարզիկները, դա հնարավորություն կտա մեր հավաքականներին առավել բարձր արդյունքների հասնել Պեկին 2008 օլիմպիական խաղերում։
Ժամանակի ձևերի մրցումները տեղի են ունենալու Պեկինի գյուղատնտեսական համալսարանի սպորտային դահլիճում։ Գյուղատնտեսական համալսարանի սպորտային դահլիճի օդափոխիչները փոխվել են 3 ամիս առաջ, դրվել են նոր համակարգեր, որոնք պահելու են այդ դահլիճի ջերմաստիճանը առանց մարդկանց դատարկ ժամանակ մոտավորապես 15-18°C։ Բայց եթե դա լինի 5000 հոգի դիտորդ, ուրեմն ջերմաստիճանը կբացանա մինչև 20°C, 21°C։ Այն հանդեսարանները, որտեղ մեր սպորտսմենները պիտի հանգեն, պատրաստվեն գոլ դուրս գալու, այնտեղի ջերմաստիճանը լինելու է 15-18°C։ Արդյոք գիտեք, ինչքան է մեզ հարկավոր, որպեսզի մարզիկը կատարի տարածնող վարժությունները մինչև գոլ դուրս գա։ Կամ ներսով այդ ինչպիսի ներսում պիտի կատարի, որպեսզի մարզիկին պատրաստի մինչև գոլ դուրս գա։
Էրիկ Ղազարյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսօրվա Մաքս Լիբերտի եթերաժամն ավարտվեց, մենք ռադիոեթերում կհայտնվենք նաև վաղը ու կխոսենք մեզ երիտասարդներից հետաքրքրող թեմաներից։ Եթե ասելիք ունեք, զանգահարեք 54 40 47, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը ու մենք կլսենք ձեզ։ Եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականը, հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։
Ես
դու
ես էլ
դու էլ
մենք էլ
եւ դուք
ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի